Ceturtais punkts pirmais uzdevums. Klausies tekstu. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Iekrāso, kā beidzas vārdi. No rīta es ceļos, vingroju, mazgājos, brokastoju, eju uz skolu. Dienā es mācos, pusdienoju, apmeklēju pulciņu, braucu uz treniņu, pastaigājos. Vakarā es pildu mājas darbus, atpūšos, vakariņoju.